Bismillahir Rahmanir Rahim, aziz va muhtaram radio tinglovchi do'stlar, dasturimizning ushbu lahzalarida barchangizga sihat salomatlik tilagan holda O'zbekiston davlati Pokiston bilan xavfsizlik sohasida hamkorlik qilishga tayyor mavzusidagi bugungi tahlilni eshittirishni men janobli Muzaffarzoda o'kmingizga havola etaman. Marhamat, radio to'lqinlarida biz bilan birga qoling. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisining muavini Pokiston Milliy xavfsizlik xizmati maslahatchisi bilan uchrashganida dediki, Afg'onistonda xavfsizlikni ta'minlash uchun har ikki mamlakat o'rtasidagi hamkorliklar mintaqa va Markaziy Osiyo manfaatidadir. O'zbekiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisining muavini Mahmudov Afg'onistonda tinchlik va barqarorlikni o'rnatish uchun O'zbekiston davlatini har doim hamkorlik qilishga tayyor ekanligini ta'kidlashi bilan Pokiston davlatini bu zamindagi sa'y harakatlarini olqishlab chiqdi. Pokiston Milliy xavfsizlik xizmati maslahatchisi ham bu uchrashuvda barcha sohalarda, xususan xavfsizlik masalalarida Islomobod davlatini Toshkent bilan hamkorlik qilishga tayyor ekanligini ma'lum etdi. Bundan oldin ham O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rahbari Pokistonga uyushtirgan safarida Islomobodda pokistonlik kasbdoshi bilan uchrashib, BMT, Shanghay hamkorlik tashkiloti, Islom hamkorlik tashkiloti hamda boshqa xalqaro tizilmalar chorchobasida ikki mamlakat o'rtasidagi aloqalar va hamkorliklarni yanada kengaytirishni ta'kidlagandi. So'nggi uchrashuv jarayonida o'zbek va pokistonlik mas'ullar o'rtasidagi muzokaralar ham har ikki davlatni mintaqada xavfsizlikni ta'minlash, shuningdek, o'zaro munosabatlarni yanada mustahkamlash uchun tashlayotgan yangi odimlarining tasdig'idir. Shu sababdan O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rahbari Abdulaziz Komilovni Islomobodga uchrashgan safarida tomonlar turli sohalar, xususan savdo-iqtisodiy, investitsiya, transport, aloqa kommunikatsiya va turizm tarmoqlarida ikki mamlakat o'rtasidagi munosabatlarni yanada kengaytirish qaroriga kelishdi. Haqiqat shudirki, ikki tomonlama aloqalarni kengaytirishda turli parametrlarning ta'siri ham mavjud. Ulardan biri sifatida O'zbekiston davlatini Osiyo janubidagi Pokistonning ashaddiy raqibi bo'lgan Hindiston bilan an'anaviy hamkorliklariga ishora qilish mumkin. O'zbekiston va Hindiston o'rtasidagi hamkorliklar va munosabatlarning tarixi esa Sho'rolar ittifoqi zamoniga borib taqaladi. Bundan tashqari, Sho'rolar ittifoqini parchalanishidan so'ng ham Afg'oniston ichkarisidagi muvozanatda Islomobod davlatining oshkora va yashirin tarzdagi daxolatlari aralashishi Pokiston va Markaziy Osiyo respublikalari jumladan O'zbekiston bilan aloqalariga soya solgandi. Zero, Afg'onistondagi notinchliklar va urush Markaziy Osiyo respublikalariga ham salbiy ta'sirini yetkazib, bu mintaqa rahbarlarining asosiy xavotirlanishlaridan biriga aylanib qolgandi. Bunga ilova O'zbekiston Respublikasi Islom Karimov hukumat zamonidan keyin hamda Shavkat Mirziyoyev boshchiligidagi yangi hukumatni ish boshlagani ortidan xalqaro, mintaqa va butun jahon miqyosidagi tashqi siyosatlari va hamkorliklarini qayta ko'rib chiqishga boshladi. Shu boisdan Pokiston davlati bilan aloqalarni qayta ko'rib chiqish Toshkent davlatining yangi maqsadlaridan ekanligi nazarga tashlanmoqda. Shu bilan birga Toshkent davlatini Islomobod davlati bilan hamkorliklarni kengaytirishi, bu davlatning an'anaviy hamkorliklaridan bo'lgan Hindistonda bilan aloqalariga salbiy ta'sir o'tkazishini istamaydilar. O'tgan yili ham O'zbekiston davlat rahbarlari Pokiston bilan munosabatlarni qayta ko'rib chiqishidan oldin qo'shni bir mamlakat sifatida Afg'oniston bilan iqtisodiy va xavfsizlik hamkorliklarini yana mustahkamlashni ish dasturida joy berishdi. O'zbekiston va Afg'oniston o'zaro hamkorliklarini yanada kengaytirishlari bilan o'zaro savdo iqtisodiy ayirboshlov hajmini 1 milliard dollarga yetkazishni rejalashtirgani aytiladi. Ushbu maqsadga erisha olish uchun Afg'onistonda tinchlikni o'rnatish va ikki mamlakat chegaralaridagi xavfsizlikni ta'minlash zaruriy bir amrga aylangan. O'zbekiston hukumatı ham milliy manfaatlarini ta'minlash uchun mintaqa va qo'shni mamlakatlar bilan maksimal darajada aloqalar va hamkorliklarni kengaytirishni eng asosiy maqsadlaridan biri sifatida belgilagan. Ayni ushbu maqsadni amalga oshirish uchun o'tgan yili O'zbekiston delegatsiyasi Afg'onistonga, undan keyin bu mamlakat tashqi ishlar vazirligi rahbari Hindiston, Eron Islom Jumhuriyati va Pokistonga safar qildi. O'zbekiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi muavinini pokistonlik mas'ullar bilan uchrashgani ham Toshkent davlatining uzoq muddatli manfaatlarini inobatga olib, ish olib borayotganligidan dalolat beradi. Muhtaram tinglovchilar, siz O'zbekiston davlati Pokiston bilan xavfsizlik sohasida hamkorlik qilishga tayyor mavzudagi bugungi tahlil eshitirishimizni tingladingiz. Men esa sizlarni Parvardigori manon panohida qoldirib xayrlashaman. Sog' va omon bo'ling.
Ijtimoiy tarmoqlarda biz bilan birga bo'ling. Twitter, Odnoklassniki va Facebookdagi adresimiz. Sports Today, Uzbek.